Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigore. Sa nama je naš dobar prijatelj, dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići. Oče pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam dobro dao, protivnice vama i slušalcima Radija Svetigore.
Donosite nam opet značajne i lijepe vijesti. Bili ste gost, odnosno učesnik naučnog skupa u manastiru Preobraženja Gospodnjeg Boze u sjevernoj Italiji, koji je održan od 6. do 9. septembra, a tema je bila gostoprimstvo u istočnoj i zapadnoj hrišćanskoj tradiciji. Pa evo, oče, ja sam samo ovo sad malo kratko govorila, a vi ćete dalje da nam objasnite kako je to sve bilo, šta se novo čulo, ko je sve bio prisutan, eto, da nam prenesete vaše utiske.
Da, zaista sa velikom radošću ću podeliti utiske moga boravka u ovoj monaškoj zajednici u severnoj Italiji, manastira Boze. To je jedna unikatna monaška zajednica među bezbrojnim zajednicama u zapadnoj katoličkoj crkvi, ali ova koju je osnovao otac Enzo Bianchi pre 40-ak godina već ima, negde tačno su i počeli 1967. godine da se formiraju, kada je sam osnivač te zajednice. On je u svoje vreme bio student tu ekonomije u Torinu i onda je tu se obnavljala jedna crkva Svetoga Sekundusa, ranohrišćanskog mučenika, a i sama je crkva iz 12. veka. On je tu bio, radio kao volonter, dobrovoljac sa drugim studentima i mnogo mu se svidelo to podneblje koje je negde jednako kao naša Šumadija, onako i te nadmorske visine i tako blago valovita, talas, brdovita okolina sa puno vode, sa puno zelenila, sa puno šume, baš onako blagorodna priroda na tom prostoru. I on je tu, znači, osnovao monašku svoju zajednicu sa posebnim ciljem i prizvanjem i službom upoznavanja istočne pravoslavne, odnosno generalno istočno hrišćanske duhovne tradicije i nasljeđa. I plod toga njegovog višedecenijskog truda i rada i molitve i uspostavljanja mostova sa istočnim pravoslavljem jeste bio ovaj jubilarni 25. naučni skup koji je bio upravo posvećen daru gostoprimstva i koji je okupio zaista jedno unikatno duhovno sabranje. Pravo da vam kažem, ja sam imao prilike tolike godine biti uz našega mitropolita, a i pratim ovaj naš crkveni život i gledam, nismo mi imali ovakvo duhovno sabranje kakvo je bilo, dakle, u ovome manastiru Boze u Italiji. Zato što su tu bili prisutni predstavnici, članovi svih istočno-pravoslavnih hrišćanskih crkava i duhovnih, najznačajnijih duhovnih centara. Naravno, na čelu sa Carigradskim patrijarhom, njegovom svetosti Vartolomejom, pa onda je tu bio i Antiohijski patrijarh Teodor II, koji inače ovih dana, sad mislim za par dana, dolazi u posjetu u našoj srpskoj crkvi u Beograd, pa onda poglavar Američke pravoslavne crkve, mitropolit Vašingtona, gospodin Tihon, pa onda predstavnici, zastupnici svih odreda naših pravoslavnih crkava, pre svega bili su tu i trojica episkopa iz Ruske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, dakle, pa iz Ukrajinske pravoslavne, pa redom do ovde naše Kiparske, Kritske arhijepiskopije, Atinske arhijepiskopije, Albanske arhijepiskopije, i tu je bio jedan mladi vikarni episkop. Zaista mnogo bi sada vremena potrošio kada bih objašnjavao i nabrajao ko su sve bili tu predstavnici. Predstavnici Anglikanske crkve, domaće naravno, Rimokatoličke crkve, predstavnici monaških zajednica. Pravo da vam kažem, meni je bilo to čudo da su došli monasi i monahinje iz čitave pravoslavne i istočno-hrišćanske vaseljene. Znači, imali su, tu su bili monasi iz manastira Svete Katarine sa Sinaja, pa monasi sa Svete Gore, pa monasi iz manastira iz Finske, iz manastira Valama, naravno mnogo monaha iz same Rusije, iz Rumunije. Zaista kažem, ne znam sad odakle sve da vam to navedem i nabrojim. Onda monahinja jednako iz Novodivjejevskog manastira, pa zaista kažem iz Grčke, ne znam odakle sve nije bilo tih monahinja, najznačajnijih tih profesora sa teoloških fakulteta,
od uglavnom jedno brojno sabranje.
Zaista preko 250 učesnika je bilo, ali ono što je, što bih želio samo da istaknem, dobro, sada sedne se na avion, na autobus, kolima, pa se to dođe, ali ta činjenica da ova monaška zajednica u Bozeu tolike duge godine istrajno radi na upoznavanju zapadnog hrišćanstva sa istočnim tradicijama duhovnosti, to je ono što je otvorilo vrata, kažem vam, podjednako svima sa istoka iz pravoslavnih crkava i ovih starijih dohalkidonskih crkava, monofizičkih, jakovitske, siromalabarske, pa koliko ih već ima, armenske crkve, koptske crkve iz Egipta, iz Severne Afrike, ne znam, kažem vam, odakle ih sve nije bilo tih.
Ko su bili predstavnici srpske crkve, oče?
Predstavnici crkve srpske svih i ranijih godina, otuda sam i ja se tamo obre ove da. Godine, bilo je mnogo predstavnika i na ranijim skupovima, da ne kažemo samo za ovaj, nego da kažemo dakle da je bio, pre svega naš mitropolitan Filohije dva puta i držao predavanja tamo, izuzetno ga pamte i cene, a onda bio je tu mitropolit zagrebački Porfirije, još kao vikarni episkop iz manastira Kovilja više puta, vladika Andrej iz Beča također bio i kao arhimandrit i sada kao vladika, čija je ovo inače duhovna teritorija tu, Austrija i Italija, a onda drugi naši vladike su tu bile prisutne i monasi, a ovaj put su, znači, na ovome jubilarnom skupu bili prisutni otac Dalibor Đukić, koji je paroh u Vičenci, i jedan mladi sveštenik Milan Knežević, koji je upravo došao tu na parohiju u sam Milano grad, i naravno oni su zvali našega mitropolita koji je bio sprečen svojim obavezama, tako da je mitropolit kao svoga zastupnika poslao mene i to mi je bila velika čast i radost da budem tu prisutan i da vidim, da upoznam čitavu tu našu istočno-hrišćansku, a i zapadno-hrišćansku družinu monašku.
Oče, obično kad su ovakvi skupovi, bude i dosta predavanja i donesu se neki zaključci. Šta je vama ovako bilo najinteresantnije? Šta vam je privuklo najveću pažnju? Nešto što bi smo mogli da pomenemo?
Sada, pravo da vam kažem, ono što se podrazumeva, što je to bio 25. jubilan i to je taj neki srebrni jubilej, pa onda se to malo na višem nivou obilježilo, kažem, i samim prisustvom i pozdravnom rečju našega carigradskog patrijarha. Samo još da spomenem da je svake godine, već godinama, i naš patrijarh Irinej, oni pozovu službeno i njega, a onda on pošalje svoje pismo pozdravno i poruku. Tako su i svi ovi pravoslavni poglavari, da ne nabrajam ponovo, od reda poslali pozdrav na ta pisma, među njima i naš patrijarh Irinej, i to je pročitao ovaj mladi sveštenik Knežević, i to podugo, onako na 2,5 strane teksta, i ove godine, a kažem i ranijih godina, on je slao taj svoj pozdravni govor i podršku tom naučnom skupu. Tako da kažem, i ove godine je bilo 15-ak u toku ova 4 dana radna, 15-ak tih najznamenitijih, kako bih rekao, duhovnih korifeja, znalaca istočne pravoslavne duhovnosti, koji su govorili svaki sa svoje strane. Tako da bilo ih je, recimo, govorio je iguman Jelise iz manastira Simona Petra sa Svete Gore, pa onda starešina opet jedne znamenite monaške zajednice u Francuskoj, monaške zajednice Teze, pa onda redom iz manastira Šeftonja u Belgiji monah, pa onda otac Epifanije iz manastira Svetog Makarija iz Egipta, pa redom profesora koliko hoćete sada sa raznih univerziteta iz Soluna, iz Milwaukee u Americi, iz sa Svetotihonske akademije iz Moskve, sa Duhovne akademije u Tbilisi u Gruziji, pa odakle ih, pravo da vam kažem sve sad da ih ne nabrajamo, nije bilo, iz Pittsburgha, iz Amerike, pa opet iz Crestwooda, to je pravoslavna čuvena akademija Svetoga Vladimira, ruska u Americi, pa onda sa Časnoga krsta, pa redom, odakle ih sve nije bilo, predavača iz Bejruta, recimo iz Libana, sa Duhovne akademije, pa i rekoh vam iz manastira Valama, monasi su govorili, svi na opštu temu gostoprimstva kao dara Božje, kao zapovesti Božje. A osnovni zaključak je bio svih tu učesnika i ovih koji su držali predavanja i počevši od samoga našeg Carigradskog patrijarha, da ta reč koja je negde i zapisana u monaškim knjigama, video sam brata svoga, video sam Boga svoga, to je ono što smo i svi kao hrišćani pre svega, a onda pogotovo mi monasi i ljudi crkve dužni i obavezni da ispunjavamo, bez obzira na bilo koje ograničenja i prepreke, a ne smiju nikako biti prepreke ni boja kože, ni rasa, ni jezik, ni versko opredeljenje, da li je neko vernik ili nevernik ili pripadnik ove ili one vere ili denominacije. Svakako mi svakoj Božjoj duši moramo prići kao bogosazdanoj ličnosti i sa takvim poštovanjem imati odnos, kao što je naš praotac Avram dočekao ona tri predivna mladića, u stvari tri anđela, Božja poslanika, Božja, i nikad ne znamo da kada će nam Bog poslati onoga za koga je on rekao, što god najmanjem od mojih učiniste, meni učiniste. Samo da kažem još par reči o samoj toj monaškoj zajednici, bit će, nadam se, zanimljivo slušalcima Svetigore da čuju. Spomenuo sam 1967. počela ta monaška zajednica da se formira. Danas ih ima 90 ravno članova na broju. To je mešovita, imaju tu monasi i monahinje. Naravno, monaški zaveti su jednaki apsolutno i u istočnoj i u zapadnoj crkvi. Znači, zavet poslušnosti, zavet suzdržanja i zavet nesticanja. I jednake te zavete koje smo svi mi ovde monasi u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pa redom pravoslavni položili, takve i oni polažu Bogu i Crkvi Svetoj na službu. I njihovo je, dakle, prizvanje od tog njihovog osnivača Enca Bjankija da uspostavljaju i da upoznaju se sa istočnom duhovnošću i tradicijom. I meni je bilo, pravo da vam kažem, pošto sam prvi put tu bio, onako zaista zadivljujuće da polovina tih monaha zna ili grčki ili ruski jezik. Bez obzira, nikad oni možda nisu, ni većina njih ni bila, a već neki i jesu bili u poseti grčkom govornom području, duhovnom ili ruskom, ali oni, ba upravo da bi se sa izvora, da bi mogli da čitaju u originalu i da se upoznaju sa istočnom duhovnom tradicijom, oni su naučili, rekoh vam, grčki i ruski jezik i čitaju i prevode na talijanski i na francuski jezik, prevode tu našu istočnu pravoslavnu duhovnu tradiciju sabranu u knjigama, počevši od Dobrotoljublja, od Lavsajka, od Lestice Jovana Lestičnika pa redom. Tako da su desetine knjiga, rekoh vam, naštampali, imaju pre svega i 25, odnosno do sada 24 zbornika naučnih radova sa prethodnih ovih naučnih sabranja duhovnih, a onda redom koliko tih knjiga, nisam mogu više ni da nabrojim koliko bogatu, jer imaju svoju izdavačku kuću, koliko bogatu produkciju imaju tih knjiga. S druge strane imaju CD-ove rade sa duhovnim pojanjem, s jedne strane, i s druge strane sa audio zapisima tih predavanja na najrazličitijim jezicima, počevši, kažem vam, od talijanskog, engleskog, francuskog, grčkog, njemačkog, španskog, ruskog jezika. Tako da i to je jedan vid njihove misije. To je ogromna ta zajednica, rekao sam da 90 osoba tu ima, tako da se bave najrazličitijim onim klasičnim monaškim poslušanjima, i to je i grnčarstvo, i predivne voćnjake i bašte imaju, pa onda plodove toga prave, te džemove, čajeve, razne ove začine, šta već tu sve može da se iskoristi od tih plodova zemlje, naravno za svoju svakodnevnu upotrebu i da za hranom gostima koji tu dođu. Kažem, ova izdavačka kuća prave i tamjan i ikonopis imaju, naravno, i onaj klasični ikonopis, rukom rađene ikone, i ove savremene, kako se to kažu, kaširane, nalepljene ikone, papirne, naravno, što je jeftinije i onda pristupačnije. Tako da imaju izuzetno bogatu ponudu tih svojih rukodelja kao monaškog poslušanja, i od toga žive, i žive od priloga naroda. Inače oni nemaju tu nešto tu što imaju oko samoga manastira, tih livada i bašti, koje ne možete zamisliti kako je to sve uređeno. Naravno, to je zapadni svet, oni imaju tog novca i tako, što se tiče tih sistema, recimo za navodnjavanja, pa sistema zaštite od sunca, pa ne znam ja čega sve već, ali sve je to na najvišem tehničkom nivou, tako da to zaista zadivljujuće izgleda. Ja sam sve to obišao, tamo malo slikao, pa će imati prilike i da pogledaju slušalci Svetigore. Sam manastirski kompleks, i to da kažem, je onako, naravno, nov, sve je to unazad 30-ak godina urađeno, ali zato što od članova tih monaške zajednice imaju i svoje i arhitekte i inženjere pejzažne arhitekture, ne znam čega sve već, kakvi sve stručnjaka, oni, crkva sama izgleda onako kao ranohrišćanska trobrodna bazilika, po tom tipu je rađena, s onim lepim drvenim krovom. Unutra su sve od reda, to što ima ikona, su sve u klasičnom, ovom našem istočno-pravoslavnom stilu urađene. Nema mnogo ikona, ali svakako te koje su, baš su onako i Svete Trojice i Majke Božije, i koje već ikone imaju tamo, raspeće Hristovo, sve su tako vrlo, vrlo upečatljive. I tu se vrši, naravno, bogosluženje, kao i kod nas, jednako kao u Cetinskom ili bilo kom drugom manastiru, pet puta dnevno imaju tamo ta bogosluženja i svoja monaška poslušanja. Rekoh vam, imaju oni već i pet svojih metoha, ispostava gde vrše svoju crkvenu misiju, tako da čak i u Jerusalimu imaju jednu malu svoju zajednicu. Eto, to je ta monaška zajednica, dakle, u Bozeu, i koja su onako poznati širom isto hrišćanskog sveta kao jedan snažni, snažni duhovni centar koji svojom širinom i svojim prizvanjem u stvari spaja, pravi te mostove istočne i zapadne duhovne tradicije. I zaista, kažem vam i ponavljam ovaj svoj snažni utisak, ovakvoga duhovnog sabranja gde su bili svi od reda prisutni sa istočne pravoslavne duhovne porodice ili zajednice, pa onda, kažem vam, generalno sa istoka hrišćanstvo, toga mi nismo imali do sada. Mirne duše vam kažem, ja pratim i ovaj naš savremeni život crkve, da su svi bili pod jednim krovom. Mi smo imali prošle godine naš, da kažemo, vaseljenski sabor ili kad sve pravoslavni, kako već ga zovu, taj koji je bio na Kritu, pa vi se sećate i sami koliko je tu bilo abstinencije od pojedinih pravoslavnih crkava. Ovde su bili svi prisutni, u bilo kom stepenu, kažemo, od poglavara crkve, mitropolita, episkopa, igumana, profesora, vernika, bilo ovde čitava, da kažemo, hrišćanska vasiljena bila prisutna u Bozeu. I to je jedan zaista fenomen kako jedna iskrena, posvećena monaška zajednica dugotrajnim, ali poštenim svojim radom, ne bi naš mitropolitan Filohija, koliko on ne bi prešao prag nečega što nije u skladu sa slovom i zakonom Božijim. A rekoh vam, on je bio tamo i nije slučajno onda i mene poslao na ovaj skup. Samo da kažem, i pre mene su bili iz mitropolije. Naš otac Gojko Perović je pre par godina također kao zastupnik mitropolitov bio u Bozeu i prisutan i tamo imao svoje slovo, tako da vam i on može reći svoje utiske. A evo ja vam kažem sa ove i da završim, jubilarne 25. godišnje skupštine sabranja monaškog i uopšte istočno pravoslavnog u Bozeu nosim najlepše i najovako prijatnije duhovne utiske, gledajući i odnos ne samo domaćina, što se podrazumeva domaćinski odnos i gostoljubivi odnos samog osnivača te zajednice, oca Enca Bjankija i ostalih monaha, nego i odnos međusobno, kako se naši i grčki, i ruski, i ukrajinski, i beloruski, ne znam odakle sve nije bilo, rekoh vam čak iz ove naše mučene Albanije, vladika i naroda, kako se osjećaju onako jedinstveno, prijatno, radosno, da eto tu smo u ljubavi Božjoj svi sabrani. I hvala Bogu da imamo, ako ne možemo mi sami ovako da se organizujemo, ali eto makar da Bog, makar ove naša zapadna braća da nam ukažu to gostoprimstvo i da nas sve od reda saberu.
Oče, ja sam htjela da vam postavim još jedno pitanje, da nam malo kažete šta se još na tom međunarodnom skupu govorilo o gostoprimstvu, ali vi ste u međuvremenu počeli da prenosite ono što je vaše oko vidjelo i što je duša osjetila u manastirskoj, monaškoj toj zajednici, i vjerujte, to je meni zazvučalo, vjerujem i slušalcima Radija Svetigore, kao sve ono što bi zapravo trebao da ima dar gostoprimstva. Tako da, eto, kao da smo čuli sva ta predavanja, tako ste vi lijepo prenijeli onako kako ta monaška zajednica živi, što zapravo i čini taj dar gostoljublja.
Pa kaže vam, zaista je to i pod izuzetno dubokim i prijatnim utiskom sam susreta sa takvom monaškom zajednicom. Tamo ih, rekoh vam, ima 90 na broj, ali pola-pola su, znači 45 monaha, 45 tih sestara. One, kako je to već običaj na zapadu, one ima raznih tih monaških redova i prizvanja. Ima toga i u Grčkoj, i u manastiru Ormilija i još ponekim, da ti monasi i monahinje samo za vreme bogosluženja nose ovu monašku odoru. Inače, ovako su to i svakodnevnoj, naravno tamnoj odeći, prikladnoj, vrše svoja poslušanja. Naravno, taj ženski deo, to je poseban tu, kako bih rekao, jedno 200 metara imaju svoje obitalište, ovamo ima zajedničko, naravno, rekoh vam, crkva, bogosluženje, poslušanja po tim radionicama, po tim baštama. To je, te kad rekoh vam, bašte su zaista kao najlepša botanička bašta ili nekakav dvorski vrt, tako to predivno sve izgleda. Zato što, rekoh vam, blagorodna je priroda, ima i vode i sunca i onda beskrajnog tog zelenila svake vrste. A kažem vam, sestre imaju svoj deo za obitavanje, ovdje su naravno zajednički ovi prostori dnevni gdje se vrše ta poslušanja, i eto, lepa jedna i zdrava, fina monaška zajednica koja je stvarno i njima uzor. I jasno vam je da svaki je čovjek mikrokosmos i bogosazdana ličnost, i niko nije ni toliko naivan ni da ovo što jedno imamo života da ga protraći i potroši uzalud, i svako je od nas slobodan da bira po svom duhovnom osjećanju gdje mu je najprikladnije za svoj monaški podvig, govorim sada o nama monasima. Tako i oni su od bezbrojnih drugih monaških redova u katoličkoj crkvi, oni su odabrali tu da dođu, tih 90-ak Božjih duša sad za sad, da se tu podvizavaju i da tu to što imaju darova od Boga da umnožavaju za misiju Božju i za crkvu Božju. Tako da kažem vam, evo vidite, od njih 4-5 koji su 973. godine, kad su dobili ono konačno odobrenje i priznati kao monaška zajednica, evo vidite, za 40-ak godina oni su narasli na tako jednu veliku brojnu monašku zajednicu, i koja neprekidno se umnožava. Imaju tamo već i 10-ak tih kandidata, iskušenika, i 15-ak tih iskušenica. kažem, zaista jedna velika monaška zajednica. I opet da završim i ponovim i da pritvrdim, taj dar gostoprimstva kojemu je ovogodišnji skup duhovni bio posvećen, on je na najbolji mogući način delom iskazan i pokazan u odnosu na bratsku hrišćansku ljubav i gostoljublje koje je ukazano svima nama koji smo tu došli i koje je nekako i preneto među sve nas, tako da zaista, znate kako je, navešću vam jedan mali primer. Tamo oni imaju više tih gostoprimnica, da kažemo, tih malih trpezarija, ali kod njih nema pravilo ko će gde da sedi, nema razdvajanja. Pred Bogom smo svi jednaki, kao krštene duše, i tako sam i ja imao priliku, pravda vam kažem, par puta da sednem za sto sa carigradskim patrijarhom i sa ne znam kakvim uglednim ljudima, a zatim istim si sto solom sedeli i monahinje i obični ovi naši vernici dobri i profesori, tu nema nikakvog raslojavanja i onda se tu mnogo lepše i prijatnije osjeća nego što ovde, vi znate kako to kod nas ide malo konzervativno, onako kod pravoslavnih, uvek tamo na vrhu su oni glavni vlastodržci, pa redom dok dođemo mi ubožjaci monasi na red negde pridnu trpeze. Ali kako bilo ovde u Bozeu toga nema, nego su nekako svi nekako ujednačeni sa naravno izuzetnim poštovanjem čina i položaja svakog od crkvenih poglavara.
Oče, još jedan događaj je bio na kojem ste vi prisustvovali i učestvovali. Svetigora, nažalost, nije imala svog novinara tamo da izvještava, ali prenosili smo ono što smo dobijali od naših kolega koji su bili tamo. Riječ je o proslavi 700 godina manastira Tronoše i iznošenju kivota sa moštima novoprosijašeg Stefana Tronoškog. Šta želim da vas pitam? Slušali smo, kažem, od kolega od kojih smo dobijali izvještaje o tome i kako je to sve izgledalo i kako je bilo, i čuli smo i besjede, ali smo malo čuli o Svetom Stefanu Tronoškom. Pa smo željeli da eto vi kao istoričar nas malo bolje upoznate sa likom ovog novoprosijavšeg svetitelja.
Dobro, svakako da je to bio jedan znameniti događaj ovde za nas, za srpski narod i srpsku crkvu. 700 godina manastira Tronoše, znate, to ipak nije mali period, 7 vjekova života i duhovne misije jednog duhovnog ognjišta snažnog tu na spoju Srbije i Bosne. To je zaista vredno i poštovanja i pažnje i svaka čast našemu vladici Šabačkom Lavrentiju i njegovim saradnicima i pre svega samom sestrinstvu sadašnjem manastira i njihovom duhovniku arhimandritu Nikolaju, da su na tako dostojanstven način obilježili tu znamenitu godišnjicu 700 godina postojanja manastira Tronoše i u tom svečanom činu molitvenog spomena bio je ovaj koji ste vi spomenuli, svečani čin objavljenja, proslavljenja, kako se to kaže, kanonizacije arhimandrita Stefana Jovanovića, novoprosijašeg svetitelja, svetila crkve pravoslavne. Reći neku reč o njemu najkraće, zašto je on posle evo 220 godina od njegovog upokojenja pribrojan liku svetih? Upravo zato što za crkvu Božju nema vremenskih ograničenja i granica, nikakvih vremenskih kriterijuma. Za nas važi ona reč proroka Božijeg Davida u psalmu koji kaže: Gospode, u tvojim očima je jedan tren kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan tren. I sad vidite, u 700 godina manastira Tronoša, a preko Tronoše i te monaške zajednice, to je ono što je univerzalno za svo naše monaštvo, to manastir i krivo gudalo, to je našu veru očuvalo. Dakle, duhovna ognjišta, duhovni stamen, kamen stanac, duhovni temelj. I preko ličnosti ovoga arhimandrita Stefana Jovanovića koji je pribrojan liku svetih, evo kažem vam preko dva vijeka od njegovog upokojenja, odato je poštovanje i spomen, molitveni spomen, ono što je najvažnije, svim onim znanim i neznanim monasima koji su kroz vijekove čuvali i održavali upaljeno kandilo naše vjere u najvećim vjekovima stradanja od turske sablje Dimiskije, koliko smo vjekova trpeli njihovu okupaciju i njihovo naselje, stradanje, razaranje, ne samo razaranje objekata, što je to redovno bilo. Evo i sam manastir Tronoša je bio stradao i u toku Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata, ostao bez krova nad glavom, spaljen od Njemaca. U Prvom svjetskom ratu, evo to hoću da vam kažem, kada govorimo o arhimandritu Stefanu Jovanoviću, kroz njegovu kanonizaciju i molitveni spomen, odato je priznanje i arhimandritu Tihonu Ivančeviću, kojeg su 917. godine ubili austro-ugarski vojnici, na najsramnije obesili ga ovdje na Beogradskoj tvrđavi. I eno, posle nekoliko godina, posle Prvog svjetskog rata, njegove mučeničke kosti su vraćene i počivaju u porti manastira. Tako da, što se tiče ličnosti Stefana Arhimandrita, novoprosijavšeg svetitelja, sa njegovim obretenim moštima, koje su izložene na poklonjenje ovoga dana, od strane našeg patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija i mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i samoga domaćeg vladike Lavrentija, pa desetine sveštenika i monaha i monahinja su tu bili prisutni uz par hiljada našega naroda. Dakle, odato je poštovanje njihovom podvigu, njihovoj žrtvi kroz vijekove. A o samoj ličnosti, sad da kažem neku reč arhimandrita Stefana, on je bio, znate, u njegovoj ličnosti je sabrano toliko onih kvaliteta koje je najjednostavnije reći kroz onaj stih narodne pjesme "Bježu u crkvu kraljeviću Marko". Kažem, kad nije bilo države, kad nije bilo nikakve vlasti, kad smo bili razdrobljeni i porobljeni s jedne strane od Turaka, od Islama, s druge strane u ništa boljem položaju od hrišćanske, ali radikalno katoličke Habsburške monarhije, Austro-Ugarske do 918. To su ti naši monasi koji su bili arhimandriti, narodne vođe. Nažalost, posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, mi nismo imali naših vladika, nego su to bili Grci vladike tu na teritoriji koja je bila pod turskom vlašću, dakle Carigradska patrijaršija, nismo imali naših vladika i onda su nam ostali ovi popovi i kaluđeri poput prote Matije Nenadovića, poput popa Luke Lazarevića kao vojskovođe u Prvom srpskom ustanku i poput, kažem, sve su to savremenici poput ovoga našega arhimandrita Stefana Jovanovića, koji je bio narodni vođa, koji je pisao i turskome sultanu i ruskome caru tražeći zaštitu i pomoć pravoslavnom srpskom narodu tu na ovim prostorima Podrinja Posavine, svim tim mnogo širim prostorima nego što je sam manastir Tronoša, jer kažem, za crkvu nema nikakvih ni vremenskih ni fizičkih geografskih granica. Jedan od elemenata je taj da je on bio učitelj, da je bila škola naravno u manastiru Tronoša i da je mnogo lepih spomena ostavio njemu Vuk Karadžić, jer je on i njemu bio učitelj. Upokojio se 1799. godine i tu sahranjen u manastiru i rekao vam, nedavno su obretene njegove svete mošti, to su onako prave, one monaške, kao vosak, žute kosti. I lobanja njegova monaška, eto, u Ćivotu sada počiva, lepo obučena u svešteničko odjejanje, u predivnom jednom izrezbarenom Ćivotu, i bio je tu baš na samoj, kako ste vi sigurno izvestili, na samoj, tu na centralnom delu gdje se služila sveta liturgija u porti manastirskoj, A što se tiče samoga bogosluženja, eto, pročitane, to ste već sigurno objavili, odluka Svetog arhijerejskog sabora o njegovom pričasljenju lika svetih srpske, a time i pravoslavne hrišćanske crkve, i pročitano, otpevan je tropar i kondak, kako je to već propisano, patrijarh je održao besedu, naroda je bilo tu duhovno osnaženo kroz svetu liturgiju, kroz sveto pričešće, potom kroz jednu prelepu duhovnu akademiju koja je održana u Porti i kako Bog zapoveda, onako već domaćinski pod tim šatorima, niko nije ostao gladan i to mi je toliko milo, video sam da je predivan dan, sunce, ma sve je bilo kako sami Bog zapoveda. Jedan mali element, ne znam da ste tu bili imali prilike da kažete, neka čuju naši slušaoci, mitropolit naš Amfiloh, on je uoči samoga proslave došao u manastir Tronošu i pošto je tu već bilo monaštva sa raznih strana skupljenog, on je, kako već znate i možete zamisliti, tako tu pod tim utiskom te svetinje Božije u koju on dolazi još od svojih bogoslovskih dana, đačkih, dakle on je održao tako jedno divno poučno slovo tom monaštvu sabranom, ali o tome vam mogu više reći ove naše sestre iz manastira Ždrebalnika, one su također bile, mislim, 3 ili 4 naše monahinje iz Ždrebalnika su bile tu na toj svečanosti, pa pripitajte njih da i one podele sa slušalcima Svetigore svoje utiske iz manastira Tronoše.
Oče, šta da vam kažemo, hvala. Hvala na ovom razgovoru, hvala što uvijek posvetite svoje vrijeme Radio Svetigore i naravno slušalcima Radija Svetigore i što se trudite ovako da sa svoje strane ispratite ono što ne možemo mi, malobrojni.
Pa, znate šta je, i ovo je jedan, to shvatam i doživljavam kao vid mog monaškog poslušanja i crkvene misije, da prosto prenesemo i podijelimo te divne duhovne utiske sa tih naših bogosluženja i sabranja, da prosto nekako održavamo među sobom to jedinstvo i u tome smislu se rado odazovem na vaš poziv da kažem neku reč o onome što smatramo svi zajedno da je važno i zanimljivo slušaocima programa Radio Svetigore.
Hvala vam još jednom.
Boga živio, svako dobro.
Boga. Uvaženi slušalci, bio je to monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići. Nedavno je učestvovao, početkom septembra je učestvovao na međunarodnom naučno-duhovnom skupu, da tako nazovemo, gostoprimstvo u istočnoj i zapadnoj hrišćanskoj tradiciji u manastiru Preobraženja Gospodnjeg Boze u sjevernoj Italiji, pa smo podijelili malo sa njim utiske sa ovog skupa i naravno sa proslave 700 godina manastira Tronoše i obretenja moštiju novoprosijavšeg svetitelja Stefana Tronoškog.